Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
La miaraka aminay amin'ny tantsoroka sy ny kolopanao an'ny fianakaviana ianao a manatitra ny fiarabana sy ny firaretso ary mbola manasanao hanaraka an'izany fandarana izany. Tamin'ny faramontsika dia nyresadresaka ny momba ny hoe tsy maintsy malina rehefa mivoatra ary ny katsahana dia ny soa hoan'ny olombelona ary soa ho an'ny zavaboary, ary tsy maintsy jerena hatrany ao anatin'izay lay fivoarana izay no hoe mametraka ny fahaizin'ny olombelona ve a ity fivoarana ity. Ka ny fahaizin'ny olombelona moa izany dia lay fahamendrehana sy ny asin'ny olombelona ary mametraka n'ilay zava-mananaina hafa amin'ny toerana misy azy ve mba tena hamelona ny olombelona ireo zavaboary ireo ka tsy ho rava na ho ringana. Nambara teto ihany koa tao anatin'izay le hoe fahamalinana izay a ny hoe tsy azo atao fanandramana ny aina, izany hoe misy fitsipitondratena zany a tsy maintsy arahana rehefa manao a ny fikaroana, satria ny fanararaotam-pahefana ataon'ny olombelona amin'ny zavaboary a dia mety handringana ny natiora ka mety hampikorotana an'ilay hoe roy voary izay efa nyresantsika ny hoe ny olombelona mamelona ny zavaboary a ary ny zavaboary a mamelona ny olombelona. Otrantsika ary izay dinidinika izay a dia efa natsitika ihany tamin'ny fara mopera hoe misy ny ezaka tsy maintsy atao, dia andeha izay no resantsika androany hoe inona tokoa moa izany ny ezaka atao mba tsy ho ikorontana ny roy voary.
Ny zavatra ny teny antsika rehetra hatramin'izay moa izany dia hoe fitanosahana ny zava-misy atrehana eo amin'ny andavanandrom-piainana, fa eo ihany koa ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra manazava momba an'izany hoe tontolo iainana sy zava-boary izany. Dia eto arintsika dia entanina andeha samy anapa-kevitra. Ny zava-misy manko dia hoe tonga saintsika rehefa miatra ny vona, rehefa miatra ny vona eo tsika vao samy tonga saina. Ohatra hoe rehefa tondraka ny rano izay vao tonga saina hoe notsetsemana sy nanariana fakonge ilay tatatra, rehefa miotsaka ny tany dia hoe notrongisina nge io na naringana nge ny zava-boary teo amboniny mitazona an'ilay nofony tany. Na ohatra koa hoe rehefa miantona ny orana vokatry ny setroka sy ny doro tany ety ngeny dia simba ny rivotra eny ambony eny, simba ny atmosfera dia mikorotany. Na koa hoe miakatra be ny hafanana dia simba n'ilay loto avy ety amin'ny tany ange ilay sosona ozona dia tsisy manivana intsony ilay taratry ny masoandro dia me mafana be ny tany. Zavatra ohatra n'izany rehefa miatra ny vohina dia tonga saintsika saingy lasa fifanomezatsiny ray ny betsaka eo, fifanomezatsiny ny betsaka, mpitondra sy ny vahoaka mifanometsiny, mpitondra sy ny fano sy ny mpanohitra mifanometsiny, ny samy mivahoaka mifanilika. Dia adino fa samy tompony andraikitra amin'ny zava-misy ange zay nanao atsirambina, e samy efa nanao adosoana tamin'ity tontolo iainany ity daholy any, e tranobe iombonany ity a tanindrazana iarahamanany ity a ary soa iombonana, zany hoe tontolo iainana zany. Ka aoka tsy hifanilika andraikitra fa samy efa nanao adosoana daholy a, dia andeontsika anorotsorotra zavatra sasatsasany hoe inona ary a no tokony hiezaka iarahamanana sy ny hoe anombohany tsirairay a an'izany hoe fanatsarana sy fanarenana ny tontolo iainana efa simba izay.
Mety ho resantsika ihany ny hoe ny sambatan'ny olona sy ny hoe isan'ankohonana satria moa tanjoroka amin'ny fianakaviana izy ity. Fanomboantsika an'izay ezaka izay a, andao mpe raha ho jerentsika hoe inona moa izany ny sehatra iraisam-pirenena mba entina hiarovana an'izay voary izay a, mba tena hoe hahafahantsika mivelona ho tsara ho mendrika kokoa amin'ny maha olona antsika.
Izao tontolo izao dia efa samy tonga sainae. Fa samy tonga saina amin'ilay fahapotehana ary ilay fiovaovan'ny toetrandro vokatra izay faharavan'ny tontolo iainana izay. Misy fivoriana iatseroa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny lehibe indrindra amin'ireny moa dia ilay antsoina hoe conférence des parties, io moa ilay afoizana hoe COP. Dia efa fahafito amin'ny roapolo izany izao ny fivoriana amin'ity taona ity, COP 27 zany tsika izao, izany hoe fionamben'ireo filoham-panjakana sy lehibena governemanta ao amina firenena mikambana ka nanasomi ireo fifanarahana iraisam-pirenena anarenana zany hoe fiafanan'ny tany sy hiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Zay zany le antsoina hoe COP, conférence des parties, ireo filoham-panjakana nanasomi fifanarahana mba anarenana le fiafanany tany sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Dia misy fehikevitra vokatra ireny fionana ireny a, ary soniaviny izay mpandray anjara rehetra le fehikevitra hoe manome toky izay fa hanatanteraka an'io. Fa mijanona ho hevitra fotsiny ireny, mijanona ho kabary tsara lahatra, kabary ambony vavady, dia tsy misy vokany loatra. Tsy hita zay vokany hatramin'izao raha zany fivoriana efa andihany fahafito amin'ny roapolo zany a, efa tokony manova zavatra betsaka zany, fa tsy tena ny rehetra no mandray an-tanan'ilay izy. Fa zao kosa isaorana fa misy kosa firenena tena manao ezaka be izy, misy firenena tena manao ezaka be izy a, dia amporisihany ireny ary alaintsika tahaka, alaintsika rehetra tahaka ny ezaka nataony a anarenana an'ity tontolo iainana ity.
Miteny moa izany misy ny ezaka izay atao azo mampiara-patsahivana kely ve hoe raha miresaka ny hoe sehatra iraisam-pirenentsika inavy ny zavatra mety atao amin'izany?
Saika isam-bolana, saika isam-bolana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy ireo antsoina hoe andro iraisam-pirenena na andro eran-tany. Ireny izany le hitodiana amin'ny tontolo iainana, ka le atsipirihan'le tontolo iainana no jerena. Misy zao nantsoina hoe andro eran-tany ho an'ny faritra mando, misy nantsoina hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina, io moa le hoe biodiversité, karazan-java-mananaina. Misy zany, misy koa ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny ala sy ny faritra arovana, misy nantsoina hoe andro eran-tany ho an'ny rano, dia misy koa nantsoina hoe andro eran-tany ho an'ny tany. Zany zao a, dia mety tsota didintsika daholo ny datan'ireny, fa ity zao voangana kely nankalazaina tamin'ny dimy jona teo a, andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana. Dia ny loha hevitra tamin'izay dia hoe ady fanafoanana ny lotony plastika, zay lasa fiainany andavanandro tsika mihitsy le izy, satria sase daholo no ampiasaina, plastika daholo no ampiasaina hitondrana entana sy ny sisa sy ny sisa. Dia ady amin'io zany tamin'ny dimy jona teo zay hoe andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana zay. Dia misy koa zao ny hoe andro eran-tany ho an'ny rivotra amin'ny 7 septambra zany, misy a ny hoe andro eran-tany ho an'ny toetrandro. Reny rehetrarehetra ireny a tokony andraisantsika anjara, fa misy ihany koa ny hoe andro eran-tany ho an'ny biby sy ny zava-maniry. Ireo biby sy zava-maniry di, zany hoe ireo tsy ompiana zany fa mitoetra any an'alana izy. Dia ireny a, reny andro eran-tany ireny a, vitsivitsy ihany ireo tany saintsika ireo fa maro izy.
Amin'ny manaraka ho jerentsika ihany hoe inona tokoa moa izany mety ho hevitra reo ny tany sainateur reo ny antony ametrahana azy anaovana andro iray hiheverana na iresahana azy. Fandarantsika ndra ny tapitratra izao dia manaraka ho toentsika hoe fa inona tokoa moa ny hevitra izany. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray atra.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arana wisana duetamni radio Don Bosco.